Vuonna 2020 Ranskassa raportoitiin lähes 260 000 lähisuhdeväkivallan uhria.
Se on ihan valtava luku.
Ja se on 10% enemmän kuin edellisenä vuonna. Nämä on siis pysäyttäviä lukuja, mutta niiden takana on aina se inhimillinen tarina.
Juuri niin.
Tänään me pureudutaan syvälle yhteen sellaiseen tarinaan. Se kertoo naisesta, jota me kutsutaan nyt Sunshineiksi, ja hänen matkastaan läpi henkisesti ja fyysisesti musertavan suhteen ja lopulta vapauteen.
Kyllä. Tänään yritetään ymmärtää, miten se pakottavan kontrollin kierre oikein toimii. Miten jostain, mikä alkaa lupaavasti ja kauniisti, voi kasvaa sellainen näkymätön vankila.
Aivan. Käydään läpi Sunshinein kokemus vaihe vaiheelta ja yritetään avata niitä psykologisia mekanismeja, jotka tekee siitä ansaan joutumisesta ja pakenemisesta niin monimutkaista. Aloitetaan siis ihan alusta. Millainen Sunshinein elämä oli ennen kuin hän tapasi tämän miehen? Hän oli siis 35-vuotias, menestynyt kuvataiteen opettaja.
Joo.
Oli oma asunto, vakaa työ, ystäviä, harrastuksia. Eronneena, mutta silti avoin uudelle suhteelle ja perheen perustamiselle. Pohjimmiltaan siis itsenäinen nainen, jolla oli elämä hallussa.
Täysin. Ja toi on tosi tärkeä pointti. Hän ei ollut missään nimessä jotenkin haavoittuvassa tai heikossa asemassa.
Ei todellakaan.
On yleinen harhaluulo, että uhrit olisi jotenkin valmiiksi heikkoja. Se ei vaan pidä paikkaansa.
Sitten kollega esitteli hänet tälle miehelle. Ja hän vaikutti, no, täydelliseltä. Komea, itsevarma, todella hurmaava. Romanssi alkoi heti ja oli tosi intensiivinen. Siis samppaniaa, orkideoita, jatkuvaa huomiota ja viestejä. Sunshine rakastui nopeasti ja todella syvästi. Tämä kuulostaa ihan sadulta.
Joo, mutta tässä piileekin se ensimmäinen ansa. Tämä on ihan klassinen esimerkki niin sanotusta rakkauspommituksesta, eli lovebombingista.
Eli se ei ole vaan normaalia, intensiivistä rakastumista.
Ei, se on strategia. Hyväksikäyttäjä luo tarkoituksella sellaisen ylitsevuotavan idealisoidun kuvan rakkaudesta. Tavoitteena on luoda niin vahva positiivinen perusta, että kun ne ensimmäiset särröt ilmestyy, uhri takertuu siihen alkuperäiseen täydelliseen kuvaan.
Eli se on tavallaan perustusten luomista haaralle. Että kun se upea julkisivu on kerran rakennettu, niin siihen on helpompi uskoa silloinkin, kun kaikki alkaa mennä pieleen.
Juuri näin.
Ajatellaan, että kyllä se ihana ihminen on siellä jossain alla. Tämä on vaan väliaikaista.
Nimenomaan. Se on kuin psykologinen investointi tulevaa hyväksikäyttöä varten. Luodaan sellainen kiitollisuuden velka ja niin vahva muistijälki, että uhrin on tosi vaikea myöhemmin kyseenalaistaa sitä suhdetta.
Ja se ensimmäinen todellinen särö ilmestyykin sit aika nopeasti, 3 kuukautta suhteen alkamisesta. Sunshine sai tietää olevansa raskaana. Hän kertoi uutisen innossaan, mutta miehen reaktio oli aivan jääkylmä.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi, kaikille muille pareille tämä olisi elämän onnellisin päivä. Meidän täytyy miettiä. Ja Sunshine jäi yksin itkemään.
Toi on siis ensimmäinen iso kontrollin ele. Viesti on, että sun tunteellasi tai ilollasi ei ole mitään väliä, vaan ainoastaan minun reaktioni ja minun suunnitelmani merkitsevät.
Aivan. Se on shokki.
Se on shokkihoitoa, joka horjuttaa uhrin itseluottamusta ja todellisuuden tajua. Se kylvää sen ensimmäisen siemenen sille epäilyksellä, että teenkö me jotain väärin.
Vaikka he päättivät pitää lapsen, mies yritti ensin painostaa Sunshine aborttiin, ja raskauden aikanakin hän oli todella etäinen.
Joo.
Mutta se varsinainen käännekohta oli lapsen syntymän jälkeen. Sunshine teki valtavan käätöksen. Hän myi asuntonsa, jätti työpaikkaansa, jätti ystävänsä ja muutti miehen luo toiselle paikkakunnalle. Eristäytyminen alkoi.
Ja tämä on aivan järjestelmällistä. Tämä ei ole mitään sattumaa.
Ei todellakaan.
Eristäminen tukiverkostosta, perheestä, ystävistä, työstä on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä kontrollia. Kun uhrilla ei enää ole ulkopuolisia peilejä, joiden kautta arvioida tilannetta, niin hyväksikäyttäjän todellisuudesta tulee se ainoa todellisuus.
Aineistossa oli pysäytävä yksityiskohta. 8 kuukautta yhteenmuuton jälkeen Sunshinella ei vieläkään ollut omaa hyllyä vaatteilleen.
Aivan.
Eikä hän saanut ripustaa seinälle yhtäkään omaa tauluaan. Nämä kuukostaa ehkä pieniltä arkisilta asioilta, mutta ne ei taida olla sitä.
Eivät todellakaan ole. Ne ovat äärimmäisen voimakkaita symbolisia viestejä. Ne viestivät jatkuvasti, tämä ei ole sinun kotisi, Sinulla ei ole täällä omaa tilaa, ei omaa identiteettiä.
Se olet vieras minun maailmassani.
Just niin. Se on ihmisen persoonan ja olemassaolon oikeutuksen hidasta murentamista. Joka kerta, kun hän avasi sen kaapin, se oli muistutus hänen arvottomuudestaan.
Ja tästä henkisestä murentamisesta siirryttiin sitten fyysiseen väkivaltaan. Ensimmäinen hyökkäys tapahtui muutama kuukausi yhteenmuuton jälkeen. Pienen riidan päätteeksi mies raahasi Sunshinein suihkuun ja suihkutti hänen päälleen jääkylmää vettä. Vaatteet päällä.
Huh. Tuon tarkoitus on nimenomaan nöyryytys.
Aivan.
Se ei ole pelkästään fyysistä kipua. Se on syvä viesti vallasta ja täydellisestä kontrollista. Se on teko, joka riisuu uhrilta ihmisarvon, tekee hänestä objektin.
Ja sen jälkeen, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, kaikki palasi ennalleen.
Ja se on se kaikkein kieroin osuus. Se sekoittaa uhrin päätä entistään.
Juuri niin. Varmasti heräsi se tunne, että ehkä tämä oli vain yksittäistapaus, mutta ei se ollut. He saivat pian toisen lapsen ja väkivalta paheni. Se ei ollut vain fyysistä.
Vaan jatkuvaa henkistä piinaa.
Kyllä. Halventamista, nimittelyä, uhkailua. Mies sanoi asioita kuten, et sinä kuulu perheeseeni, vai jos et ole tyytyväinen, häivö.
Tässä nähdään selvästi se kuuluosa väkivallan kierre. Ensin on jännityksen kasautuminen, sitten räjähdys ja sen jälkeen tulee se niin sanottu kuherruskuukausi.
Eli normalisointivaihe.
Juuri niin. Tekijä katuu tai käyttäytyy taas normaalisti ja tämä kierre luo sekaannusta ja antaa uhrille jatkuvasti sellaista väärää toivoa.
Ja samalla se henkinen väkivalta teki tuhojaan. Sunshine kertoi, kuinka hän lakkasi urheilemasta ja piirtämästä. Hän tavallaan menetti itsensä.
Se on usein henkisen väkivallan päämäärä. Se syö uhrin itsetunnon niin perustavanlaatuisesti, että hän alkaa uskoa ansaitsevansa sen kohtelun. Kun sulle toistetaan päivästä toiseen, että oot arvoton, alat lopulta uskoa sen itsekin.
Ja siinä tilassa lähteminen tuntuu mahdottomalta.
Aivan. Mihin sä lähtisit, kun uskot, ettet sä pärjää?
Tilanne muuttui vieläkin pelottavammaksi. Mies alkoi uhata tappavansa Sunshinein ja lapset. Hän jopa sanoi tietävänsä, miten ruumiit hävitetään niin, ettei niitä löydetä.
Silloin uhka muuttuu täysin eksistentiaaliseksi.
Silti Sunshine ei kertonut kenellekään.
Häpeä ja pelko. Ne ovat valtavan voimakas lukko. Uhrilla voi olla tunne, ettei kukaan uskoisi häntä, varsinkin kun se hyväksykäyttäjä on ulospäin niin hurmaava.
Aivan.
Ja se pelko siitä, mitä tapahtuu, jos hän kertoo, on ihan lamaannuttava.
Mutta murtumispiste tuli lopulta. Hän uskoutui kätilölleen. Ja kätilö otti hänet todesta. Ohjasi avun piiriin.
Se on elintärkeä.
Mutta siitä alkoi pitkä, 2 vuoden prosessi. Se ei ollut mikään suora tie ulos. Hän kävi tukijärjestön juttusilla, mutta välillä hän perui tapaamisia ja vähätteli tilannetta.
Ja tuo on äärimmäisen tärkeä pointti. Lähteminen ei ole yksittäinen päätös. Se on pitkä, tuskallinen, aaltoileva prosessi. Tuo epäröinti ja takaisin meneminen on täysin normaali osa sitä.
Miksi niin on?
Siihen vaikuttaa traumaattinen side, pelko, taloudellinen riippuvuus, huoli lapsista, siis lukemattomat asiat. Vaatii ihan valtavasti voimaa pysyä siinä prosessissa.
Ratkaiseva hetki oli, kun hänen tukihenkilönsä sanoi hänelle yhden lauseen. Se, miten hän kohtelee sinua, ei ole hyväksyttävää.
Ja tuo on se ulkopuolinen vahvistus. Kun sun oma todellisuuden taju on vuosien ajan järjestelmällisesti horjutettu, on elintärkeää kuulla joltain neutraalilta taholta, että sun kokemukses on totta ja se on väärin.
Se leikkaa sen sumun läpi.
Nimenomaan. Se antaa luvan nähdä tilanne selkeästi.
Lopullinen niitti tuli, kun mies kävi väkivaltaiseksi Sunshinein isää kohtaan. Elokuussa 2018 Sunshine teki rikosilmoituksen. Ja poliisiasemalla sosiaalityöntekijä antoi hänelle todella konkreettisen neuvon.
Minkä neuvon?
Hän näki Sunshinein tärisevän ja sanoi, kun mies lähtee keskiviikkona töihin, pakkaa laukkuja ja lähde. Ja niin Sunshine teki. Lokakuun 3. päivä 2018.
Uskomatonta.
Hän kertoi tunteneensa valtavaa pelkoa, mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan myös vapautta.
Tuo hetki on varmasti ollut uskomattoman latautunut, mutta kuten me nähdään, lähtö ei valitettavasti lopettanut sitä piinaa.
Ei. Se vain muutti muotoaan.
Juuri niin.
Vapaus ei ollutkaan heti auvoisaa. Sunshine ja lapset asuivat ensin hätämajoituksessa ja sitten salaisessa osoitteessa turvakodissa. Ja kun hän vihdoin sai oman asunnon, hänen oli pakko antaa se osoite ex-kumppanilleen lasten tapaamisia varten.
Voi ei.
Ja vaino jatkui. Yllätysvierailuja, oven takana paukkuttamista.
Tämä on valitettavan yleistä. Itse asiassa vaarallisin aika uhrille on usein juuri eron jälkeen, kun hyväksi käyttäjä kokee menettäneensä kontrollin ja yrittää saada sen takaisin kaikin keinoin.
Ja kun se fyysinen kontrolli oli poissa, työkalupakki vain vaihtui. Alkoi taloudellinen ja oikeudellinen vaino.
Just niin.
Mies lakkasi maksamasta elatusapuja, vaihtoi heidän yhteisen kotinsa lukot ja jätti asuntolainan yksin Sunshinen maksettavaksi, vaikka asu etse siellä.
Tätä kutsutaan usein post-separation abuse-ilmiöksi. Hyväksikäyttäjä alkaa käyttää järjestelmää, siis oikeuslaitosta, taloutta, lapsia aseena.
Rankaistakseen uhria lähtemisestä.
Nimenomaan. Se on keino pitää uhri otteessaan ja tehdä hänen elämästään mahdollisimman vaikeaa, vaikka fyysistä kontaktia ei enää olisikaan. Ja valitettavasti järjestelmät on usein hitaita ja kömpelöitä vastaamaan tähän.
Tämä kaikki kuulostaa aivan musertavalta. Miten Sunshine alkoi selvitä ja rakentaa elämänsä uudelleen? Yksi asia nousee esiin. Taide.
Joo.
Terapeuttinsa rohkaisemana hän alkoi jälleen piirtää.
Ja tämä on todella voimakas käänne. Taide tarjosi hänelle kanavan, jolla käsitellä asioita, joille ei ehkä ollut sanoja.
Hän piirsi lopulta 40 kuvaa, jotka kuvasivat hänen kokemiaan tunteita ja tapahtumia. Ja näistä koottiin sarjakuvakirja nimeltä Minusta tulee kuningatar.
Mikä on aivan keskeinen osa toipumista. Kun ihminen on ollut vuosia hyväksikäytön kohteena, hänestä on tehty passiivinen objekti, tarinan kohde.
Aivan.
Muuttamalla ne kokemukset taiteeksi, Sunshine otti oman tarinansa takaisin haltuunsa. Hän siirtyi uhrin roolista oman tarinansa aktiiviseksi kertojaksi. Se on äärimmäisen voimannuttava teko.
Eli se on tapa sanoa, tämä tapahtui minulle, mutta nyt minä määrittelen, mitä se merkitsee. Minä kerron tämän tarinan, se ei enää hallitse minua.
Juuri niin. Se auttaa jäsentämään kaosta. Ulkoistamaan traumaa, se ei enää ole vain sisällä vellova mykkäkauhu, vaan jotain, mitä voi katsoa ja näyttää muille. Ja kuten Sunshine itsekin totesi, se antoi tunteen, että hänen kokemuksensa on tunnustettu.
Varsinkin, kun se oikeusprosessi oli vielä kesken.
Nimenomaan. Ja samalla se voi antaa voimaa muille samassa tilanteessa oleville.
Miten Sunshine voi pennään? Elämä jatkuu, hän on usein uupunut, mutta hän katsoo eteenpäin. Ja opettajan työ antaa hänelle paljon.
Mutta taistelu ei ole ohi.
Ei valitettavasti. Vuonna 2018 tehty rikosilmoitus ei ole vieläkään johtanut tuomioon.
Ja tämä on se karu todellisuus. Vaikka uhri pääsee pakoon, järjestelmän hitaus voi pitkittää traumaa ja jättää hänet epävarmuuteen vuosiksi. Ja koska tuomiota ei ole, lasten isällä on edelleen yhteishuoltajuus.
Mikä pitää hänet kiinni Sunshinen elämässä?
Valitettavasti.
Tämä tarina todella alleviivaa sen, miten älykäs ja vahva ihminen voi joutua tällaiseen ansaan. Kyse ei todellakaan ole heikkuudesta.
Ei missään nimessä. Kyse on taitavasta, järjestelmällisestä ja pitkäkestoisesta manipuloinnista, joka on suunniteltu murtamaan ihmisen puolustuskyky ja itsetunto.
Aineistossa mainittiin myös Ranskan valtakunnallinen auttava puhelin, 3919. Se on maksuton, anonyymi, toimii vuorokauden ympäri, eikä sen käyttö näy puhelinlaskussa.
Se on tärkeä tieto. Konkreettinen työkalu, joka voi pelastaa ihmisenkiä.
Ja muistutus siitä, että apua on saatavilla.
Kyllä. Ja tämä Sunshinen tarina jättääkin pohtimaan erästä asiaa. Me nähtiin, miten taide auttoi häntä saamaan tarinansa takaisin.
Joo.
Kun ne viralliset järjestelmät, kuten oikeuslaitos, ovat hitaita, eivätkä tarjoa oikea-aikaista oikeutta tai tunnustusta, niin mikä merkitys onkaan näillä henkilökohtaisilla tarinoilla? Mitä arvoa on sillä, että selviytyjä kertoo oman kokemuksensa taiteen, kirjoittamisen tai puhumisen kautta sekä omalle parantumiselleen että yhteiskunnan ymmärrykselle?
Ja miten se tarinan kertominen lopulta muuttaa itse tarinaa ja sen kertoja?